Ki Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 19. iyunu Depdanın Pençende günü. Şuun programımızda yaş yiğitlerde harbi kulluğa höwüt kaçyar. Hileçiler devletten kullarını henizem alıp bilmeyer. Ve beylikim ağlumatlarımızı dinlerlersiniz. Odalı bilen men Mirdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. 17 iyunda Belgiyanın paytaxtı Brüsselde adam hukuklarını depelmekte tanqidlenýän Türkmenistan bilen Evropa Birleşiginiň arasında adam hukuklary boýunça dialogyň 17-nji mejlisi geçirildi. Resmi Türkmen maglumatyna görä, onuň çägünde adam hukuklary wagtynda hereketleriň milli meýilnamalaryny durmuşa geçirmek, hukukyň hukmrawanlygyny berkitmek, gender deňligini üpçün etmek Zenanlara qarşı kemsitmelerin ähli görünüşlerini yok etmek ýaly meselelere garalypdyr. Diyalogun netijeleri boyunca taraplar hyzmatdaşlyk ve özara düşünsmek ruhunda mundan beýlekem özara atnaşyklaryň anyk ädimleri boyunca ylalaşypdyrlar. Türkmenistanyň hükümeti özgä pikirleri basyp ýatyrmakda, tanqide çydamsyzlykda, söz, metdugat, hereket, din wyzdan azatlygyny baklamakda ve zenan hukuklaryny depelemekde ýigdirli tanqid edilýär. Israýylyň harby howa güýçleri Eýranyň demirazyk gündogrundaky Mesket şäherine zarba urdy. Hüjümde şäheriň howa menzilinde duran ýalňyç guýjy uçur nysana alındy. Bu barada Israýylyň gorunmak güýçleriniň metwot gullugy habar berdi. Mesket Israýyldan takminan 2300 km uzaklykda ýerleşýär. Metwot beýanatynda bu hüjümiň operasiýanyň başlanyly bäri iň uzak agyrlygy amala asyrylan zarba bolandygyny nyktalýar. Galiberde bu şäher Türkmenistanyň serhidiniň goloýunda Aşgabatdan 280 km uzaklykda ýerleşýär. Ötün aksamyň dowamında Eýran Israýylyň çäklerine iki tapgyrda takminan 25 raketa atdy. Olaryň köpsi urulyp ýok edildi. Ýöne raketa galyndylarynyň Israýylyň merkezi bölegine gaçmagy netijesinde käbir ýerlerde ýangynlar ýüze çykdy, emma ejer çekenler barada habar berilmedi. Israýylyň harbylary Tehranyň ýaşajylaryna şäheri terk etmek baradaky çağırışlarından soň Eýranyň durulyk günjeklerine sol sanda paýtagtda zarbalary urdy. Hüjümiň dowamında raketa öndürýän zawod we Eýran Islam Rewolýusiýa saqçylary korpusyna degişli Imam Hüseýin Harby Uniwersiteti nysana alındy. Rusiýa 17-nji iýun agşamdan bäri Ukraina 58 hüjüm drony we imitasiýa uçan teröristleri bilen hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harbylary ma'lum etdi. Dronlaryň 30-sunyň urulyp ýykylandygy ýa-da öz-özünden ýere gaçandygy aýdylýar. Hüjümlerde ýurdun 9 tebitinde zarbalar hatawa alındy. Anyk haýsy detallaryň nysana alynandygy aýdyňlaşdyrylmady. Hüjümleriň esasan Donetsk, Dnipropetrovsk we Zaporijja tebitlerine gönükdirilendigi bellinilýär. 18-nji iýunda geçilýän gije amala aşyrylan bu darbalar Tişenbe güni gijesi Kiýewe edilen giňgermle hüjümiň ýygnanyna gabat geldi. Sol hüjümde 21 adam helak bolup 134 adam yaralandy. 1979-njy ýylda Islam rewolýusiýasynyň dowamında häkimetden çetleştirilen Eýranyň soňky şahynyň ogly Reza Pehlevi Israýylyň Eýrana garşy harby operasiýasynyň fonunda ýurdun ýylatyny ýüzlenip Eýran Islam Respublikasynyň tiz wagtda dargamagyna umyt bildirdi. Islam Respublikasy öz soňuna geldi we dargap başlady diýip Eýranyň häzir boş duran tahtynyň miras düşür hükmünde çykyş edýän Pehlevi aýtdy. Ol häzirki ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Hameneyi hem agzap, Hameneyi gorkudan ýaňa hinini ýeren synýaly bolup, bunkeriň içinde gidilenip, gözegçiligi elden gidirdi, diýdi. Başlanan zady indi ýyzyna gaýtaryp bolmaýar, geljek ýagty diýip, sanyň ogly nykdady. Ol ýurdun ýylatyny rejime garşy turmaga we oňa soň bermäge çagyrdy, hemde halk bilen ýakyn wagtda bile bolmak umydyny beýan etdi. Pehlevi, Israýyl bilen turan çaknasyň jogapkärçiligini Hameneýin we Eýran häkimetleriniň üstüne atdy. Reza Pehlevi häzirki wagtda Amerikada ýaşaýar. Ol Eýranda gadagyn edilen Eýran Milli Geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, Islam Respublikasynyň häkimetlerine garşy oppozisiýanyň ýolbaşçylarynyň bir hökmünde çykyş edýär. Onuň häzirki wagtda Eýranda näçe derejede meşhurdygyny anyk kesgitlemek kyn.